Angania mi deri në 35.000 euro, varësisht nga shkelje që inspektoriati konstaton se janë bërë. Përgjegjësin kryesore për kontrolin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhën si këti mekanizmi, Lamir Thaqi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se inspektimet janë të vazhdueshme dhe se në momentet kur hasin diçka të dyshimt, merren masat adekuate.
Ne në të cilën ankesë të konsumatorve, realizojmë inspektime pranda në inspektatorëve dhe në të cilën rast kur hasin produkte që janë duke u shitur në mënyrë jo të drejtë, ne me njerë i morim masat, konfiskojmë produktet dhe bëjmë azisimin e tyre dhe njëkohësisht për operatorin e biznesit iniciojmë procedurë gjyqësore.
Edhe Thaqi tregon se gjatë inspektimeve inspektorët kanë hasur në produkte të cilat nuk janë ruajtur në kushte çfarë kërkon produkti. Ndryshe jo rallëherë në tregun e Kosovës është evidentuar se ka produkte me cilësi të dyshimt dhe që nuk janë të sigurta për t'i konsumuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rrëdha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond është takuar sot në Londër me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me çrast është biseduar për sfidat në sundimin e ligjit dhe të rendit, ballafaqimin me kërcënimet ekstremiste, rrugën evropiane të Kosovës dhe zhvillimin e saj ekonomik, përmes tërheqjes së investitorëve të jashtëm, njofton faqja në internet e presidencës së Kosovës. Zonja Jahjaga ka theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit me Britaninë, e cila e ka ndihmuar Kosovën në procesin e ndërtimit të paqes dhe shtetësisë së saj. Ajo ka theksuar se Kosova është e përkushtuar për krijimin e një shoqërie demokratike e gjithëpërfshirëse dhe të luajë rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka shprehur mbështetje të qeverisë britanike për Kosovën në ndërtimin e një shteti demokratik e gjithëpërfshirës me përkushtim për sundim të ligjit dhe rendit dhe me luftën kundër korrupsionit. Ai më tutje ka theksuar se Kosova duhet të bëjë çmos për themelimin e gjykatës speciale. Myftyu i Kosovës Naim Tërnava u ka dërguar besimtarve musliman në Kosovë mesazh urimi për Fitër Bajramin. Ky bajram le të mbetet bajrami atyre të cilët e thyen murin e egoizmit përmes ndihmave, i atyre që bën derë dhe ndanë në kafshatën e bukës për të nevojshmit, treguan qetësinë shpirtërore, vëllazërinë dhe miqësinë, i atyre që u hapën derën e shpirtit vëllezërve dhe motrave të tyre, tha postierash në mesazhin e tij zoti Tërnava. Ai më tutje e ka falendëruar Zotin që edhe një herë i bashkoi zemrat tona gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilin shpirtrat të shërohen e mendjet e një mendësohen, e prej kësaj dalin mesazhe plot mëshirë e respekt për mbar njerëzimin. Nesër e premte më 17 korrik është dita e parë e bajramit në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama ka biseduar me telefon me presidentin rus Vladimir Putin për ta falendëruar atë për rolin e rëndësishëm të shtetit të tij në finalizimin e marrëveshjes së bërthamore. Në një intervistë për të përditshme New York Times, Obama tha se mund të mos kishte pasur marrëveshje pa Rusin, e cila si duket ka ndikuar në Teheranin të pranojë një marrëveshje më të vështirë se sa që dëshironte. Nuk do të arrinim këtë marrëveshje nëse Rusia nuk do e kishte pasur vullnetin të qëndronte me ne dhe fuqitë e tjera botërore, duke insistuar për një marrëveshje të fortë, tha Barack Obama. Rusia na ndihmoi me këtë. Do të jemi sinqert me ju, nuk isha i sigurt duke marrë parasysh diferencat që i kemi tashmë Rusinë rreth Ukrainës, tha Barack Obama. Kremlini tha se liderët u pajtuan se marrëveshja me Iranin mundëson forcimin e regjimit të mos përhapjes së bërthamore dhe uljen e tensioneve në rajonin e lindjes së mesme. Autoritetet franceze kanë penguar një komplot të kundër bazave ushtarake nga 4 ekstremist, njoftoi sot Ministria e Brendshme. Sipas ministrit të brendshëm Bernard Cazeneuve, të dyshuarit të moshës së ndërmjet 16 dhe 23 vjeçare u arrestuan në 4 vende të ndryshme në Francë më 13 korrik. Cazeneuve tha se udhëheqësi i grupit kishte qenë nën vëzhgim për shkak të aktiviteteve të tij në internet dhe dëshirën e tij për të udhëtuar për në seri. Ai ishte në kontakt me francezë të njohur islamist që aktualisht janë në burg. Ai po ashtu shtoi se një nga të dyshuarit ishte një ish pjestar i marinës franceze. Cazeneuve ka thënë se 1850 qytetar francez apo banor të përhershëm janë të përfshirë në grupet ekstremiste dhe mendohet se 500 janë në Siri dhe Irak. Presidenti francez François Hollande ka thënë se Franca i ka parandaluar aktet terroriste. Dhoma e ulët e parlamentit të Japonisë ka miratuar legjislacionin që lejon që trupat japoneze të mobilizohen jashtë Japonisë. Dhoma e përfaqësuesve e kaloi ligjin sot me shumicë të votave nga koalicioni qeverisës së kryeministrit Shinzo Abe. Partitë opozitare e bojkotuan votimin. Situata e sigurisë për rreth Japonisë është duke u përkeqësuar, tha Abe pas votimit, duke ju referuar shtimit të prezencës së Kinës në rajon. Këto ligje janë të domosdoshme për të mbrojtur qytetarët e Japonisë dhe për të parandaluar një luftë para se të shpërthejë. Ligjet pritet të shkojnë në dhomën e lartë, ku koalicioni i kryeministrit Abe po ashtu e ka shumicën. Anketa tregojnë se më shumë se gjysma e qytetarëve të Japonisë e kundërshtojnë këtë ligj. Kundërshtarët e thonë se ligjet të tilla mund të shkatrojnë paqen 70 vjeçare në Japoni dhe mund të shohin trupa japoneze duke luftuar jashtë vendit për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet e zvicerane thonë se e kanë ekstraduar një zyrtar të FIFA-s në Shtetet e Bashkuara. Zyra Federale e Drejtësisë thotë se ky person, identiteti të cilit nuk u bë i njohur, i u dorëzua zyrtarëve të policisë së Shteteve të Bashkuara, të cilët e shoqëruan atë në një fluturim për New York më 15 korrik. Ai ishte një nga 7 zyrtarët e futbollit të arrestuar në një bastisje në Zürich më 27 maj me kërkesë të agjencive federale amerikane. Zyrtari u pajtua javën e kaluar që të ekstradohet, ndryshe nga 6 të tjerët, të cilët nuk po pranojnë një gjë të tillë. Kërkesat për ekstradim janë bazuar në një hetim në Shtetet e Bashkuara për dyshime për ushtet që përfshin zyrtarë të lartë në FIFA. Prokurorët zviceran gjithashtu po zhvillojnë hetime për parregullsitë financiare për kupat botërore të viteve 2018 dhe 2022 në Rusi dhe Katar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.